რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ქაბულში თვითმკვლელი მოიარიშეების მიერ განხორციელებული აფეთქების შედეგად. ბრიუსელში დღეს გამართება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებული ცერემონია. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, მან მოითხოვა ნებართვა პოლიციის ძალებისთვის, რათა ბოლო მოუღონ ბლოკადას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში თვითმკვლელი მოიარიშეების მიერ განხორციელებული ორი თავდასხმის შედეგად. ორივე აფეთქებაზე პასუხისგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმა კოორდინირებული იყო. ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა იერიში მიიტანა დასავლეთ ქაბულში მდებარე პოლიციის განყოფილების შესასვლელზე, რასაც მოჰყვა ურთიერთცროა პოლიციასა და დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელებს შორის. აღმოსავლეთ ქაბულში მომხდარი მეორე აფეთქების სამიზნეს წარმოადგენდა ეროვნული დაზვერვის სამმართველოს შენობა. დღეს ბრიუსელში გამართება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია. ევროპარლამენტში დაგეგმილ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ბრიუსელშია მინისტრთა კაბინეტის არაერთი სხვა წევრიც. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა ერთ-ერთი სერიოზული პოლიტიკური გზავნილია ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი, განაცხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიქტორ დოლიცემ. მისივე თქმით, ეს კარგი საფუძველია იმისა, რომ მომავალში საქართველო ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი გახდეს. დონალდ ტრამპმა კიცემ ხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვნად გაზრდისკენ მოუწოდა. ეს გამოძახილია მისი დაპირებისა, რომ იზრუნებს ამერიკული სულისკვეთების აღორძინებისათვის. 28 თებერვალს კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ გამოსვლაში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა საშინაო უსაფრთხოებისკენ მიმართული თავისი წინასაარჩევნო დაპირებები, რომლებიც მიმართული იყო უძინარეს საშინაო პრობლემების მოგვარებისკენ. კერძოდ, ტრამპმა აღნიშნა, რომ უგულებელყოფილია ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქები. ამერიკელი დასაქმებულები რთული პრობლემების წინაშე დგანან. უახლესად მაღალია ჯანდაცვის ხარჯები. მორღვეულია ამერიკის შეერთებული შტატების ინფრასტრუქტურა და იზრდება იმიგრანტების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რიცხვი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა თავისი მიზანი: გაანადგუროს რადიკალური ისლამური ტერორიზმი.
We have seen the attacks at home from Boston.
მოძვენი გავხდეს ტერორისტული თავდასხმებისა ჩვენს ქვეყანაში, ბოსტონში, სან ბერნარდინოსა თუ პენტაგონში და დიახ, სოფლიო სავაჭრო ცენტრშიც კი. მოძვენი გავხდეს თავდასხმებისა საფრანგეთში, ბელგიაში, გერმანიაში, მთელ სოფლიოში. რუსა ჩვენთან ჩამოსვლის უფლებას ვაძლევთ ხალხს იმ ქვეყნებიდან, სადაც არ ხორციელდება შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები. ამით თანაგრძნობას კი არ გამოვხატავთ, არამედ უპასუხისმგებლოდ ვიქცევით.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე თავის პირველ გამოსვლაში. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, მან მოითხოვა ნებართვა პოლიციის ძალებისთვის ბოლო მოუღონ ბლოკადას, რომელსაც აქტივისტები აწყობენ სეპარატისტების მიერ დაკავებულ ტერიტორიებთან დამაკავშირებელ მარშრუტებზე. აქტივისტებს შორის არიან უკრაინის პარლამენტის რამდენიმე წევრი და ომის ვეტერანები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ებრძოდნენ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. აღმოსავლეთისკენ მიმავალი სარკინიგზო მარშრუტები იანვრის ბოლოდან ჩაიკეტა. ბლოკადის შედეგად შეწყდა აღმოსავლეთ უკრაინიდან ქვანახშირის იმპორტი, რამაც მნიშვნელოვნად დააზარალა ქვეყნის ეკონომიკა. შექმნილი პრობლემების ფონზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. საპატრიარქოს მსჯავრდებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის დეკანოს გიორგი თევდორაშვილის ცნობით, ციანიდის საქმეზე დაკავებული გიორგი მამალაძე გამოძიებისთვის დღეს ჩვენების მიცემას არაპირებს. თევდორაშვილმა დაკავებული დღეს დილით მოინახულა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
time I saw you. Oh, you look so fine. And I had a feeling one day you'd be mine. Someone like I need you. Nice, warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის
მოგესალმებით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. რუსეთის მესაზღვრეების მიერ დაკავებული სოფელ ფლავის მკვიდრეს გამოსასყიდად 2000 რუბლს ითხოვენ. დაიწყო ყოფილი პატიმრების პატიმართა ოჯახის წევრების განვითარებისა და დასაქმებისათვის მხარდამჭერი პროექტის უგდიდის ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე მოვაჭრეები გარევაჭრობის აკრძალვას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაციის ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ხელმოწერის ცერემონია წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს დროით 17 საათზე გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება. ასევე ბრიუსელში იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებიც. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა ერთ-ერთი სერიოზული პოლიტიკური გზავნილია ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი. ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიქტორ დოლიძემ ბრიუსელში განაცხადა. ეს კარგი ბაზისია იმისა, რომ საქართველო გახდება სრულფასოვანი წევრი მომავალში და ჩვენ ვდგამთ ამ ნაბიჯებს როგორც პოლიტიკური ასოცირების, ასევე ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით და მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს დღე, განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. რომელსაც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი გვაწვდის, საქართველოს მოქალაქეები სავარაუდოდ 28 მარტიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. ასეთი ვარაუდის საფუძველს იძლევა ცნობა, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში 8 მარტს გამოქვეყნდება განახლებული რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას. როგორც აქამდე იყო ცნობილი, გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზით მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ევროკავშირის საბჭომ შეგახსენებთ 27 თებერვალს დაამტკიცა საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რაც იყო ბოლო ნაბიჯი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ძალაში შევა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმიც. საპატრიარქოს მსჯავრდებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის დეკანოს გიორგი თევდორაშვილის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოსი გიორგი მამალაძე გამოძიებისათვის დღესჩვენების მიცემას არ აპირებს. გიორგი თევდორაშვილმა დაკავებული დეკანოსი დღეს დილით მოინახულა. მისი თქმით, გიორგი მამალაძისთვის ოჯახის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია და სანამ ეს უსაფრთხოება არ იქნება უზრუნველყოფილი, დამატებითი ჩვენების მიცემაზე ვარსაბობს. მისივე განმარტებით დაკავებული დეკანოზი თავს უდანაშაულოდ მიჩნევს და სასულიერო პირებისგან თანათქომას ითხოვს. რამდენიმე ხნის წინ გიორგი მამალაძესთან შესახვედრად მივიდა პროკურორი ჯარჯე წიკლაური. მისი თქმით, ის შეხვდება ბრალდებულს და გამოიკითხავს დეტალებს მისი ოჯახის უსაფრთხოების საჭიროებაზე. პროკურორმა იმედი გამოთქვა, რომ ბრალდებული დღეს მაინც გასცემს პასუხს მნიშვნელოვან და კრიტიკულ კითხვებს, რომელიც გამოძიებას გააჩნია. ფარულ მოსმენემ იყვედებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. რიგარეშე შეხვდომაზე 17 კანონპროექტზე ყარაკენჭი, მთავარი პროექტი 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ მიიღეს. პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო პაკეტის მთავარი სიახლე ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნაა, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში ჩამოყალიბდება. ფარულ მოსმენა მიყურადების ექსკლუზიური უფლებამოსილება სწორედ აღნიშნულ სააგენტოს ექნება. სააგენტოს უფროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს პრემიერ-მინისტრი. სააგენტოს უფროსის კანდიდატი სპეციალური კომისიის მიერ შეირჩევა, რომელიც 7 წევრისაგან შედგება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მართველობის სფეროში შექმნილი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს სამოცანებია უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების სუვერენიტეტის თავდაცვის უნარიანობის ტერიტორიული მთლიანობის მართლწესრიგის და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის და სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და მიზნით ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც უკავშირდება სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებას და ჩაწერას, კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვებას, კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვებას და სხვა. ოპოზიციური პარტიებისგან შემდგარი საკოორდინაციო საბჭო ხვალ 11 საათზე უზენაეს სასამართლოსთან რუსთავი ორის მხარდამჭერ აქციას გამართავს. როგორც საკოორდინაციო საბჭოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმა საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, აქციას პერმანენტული ხასიათი ექნება და არ შეწყდება იქამდე, ვიდრე არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. ეს სასამართლოში ხლა ჩაინიშნა რუსთავიორთან დაკავშირებული პროცესი, საზოგადოებისათვის კარგად არის ცნობილი, რომ ამ პროცესს არავითარი კავშირი არ აქვს სამართლებრივ დავასთან. თვეების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ შანტაჟის, მუქარის, ადამიანების მოსყიდვის, მოსამართლეების მოსყიდვის უპატიებელი ფაქტები, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან განხორციელდა. ხლა არის კულმინაცია იმ პროცესის, რომელიც მთელი ამ თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა, განაცხადა გზარციკლაურმა. და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა 157 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 93 დღეს დატოვებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას, 93 შეწყალებული მსჯავრდებულიდან 6 ქალია, ხოლო 1 არასრულწლოვანი. მათ საპატიმრო სასჯელი გაუქმდათ, 64 მსჯავრდებულს კი სასჯელი შეუმცირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2000 რუბლი. ეს ის თანხაა, რომელსაც რუსეთის მესაზღვრების მიერ დაკავებული სოფელ ფლავის მკვიდრის გამოსასყიდად ითხოვენ. ოჯახი სოციალურად დაუცველია და თანხის გადახდის საშუალება არ აქვს. კიდევ ერთი დაკავებული, რომელიც გუშინ ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს, საავადმყოფოში გადის მკურნალობას. გოგაფცია ორი გუტყვის ახლა უფრო მეტ საოკუპაციო ხაზზე დაკავებული ადამიანების შესახებ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან კიდევ ერთი დაკავება მოხდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მცხოვრები, 42 წლის კახაბერქის ისიშვილი, მეზობელ სოფელ ოტრებთან დააკავეს. ცხინვალის იზოლატორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გადაიყვანეს. დაკავებულის დედა მარიამ ქისიშვილი ამბობს, რომ ოტრებში ნათესავები ჰყავთ და სწორედ მათ მოსანახულებლად იყო კახაბერქის ისიშვილი საოკუპაციო ხაზს მიღმა გადასული. მისი თქმით, დაკავებისას კახაბერს რუსეთის მესაზღვრეებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ცხინვალის ოჯახს 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის მოთხოვნით უკვე დაუკავშირდნენ, მაგრამ ქისიშვილების ოჯახი სოციალურად დაუცველია და არ იცის ამ თანხას როგორ მოუყრის თავს.
საზღვარო გადაკვეთა დაიჭირეს რუსებმა და მერე იქაუ ტვენ შეერყებაც აქვა რავიმე ეგ ცემისგან აბარა გავაკეთ რა უშუალე მაგას მოკვდება და დაიმარხე მე ფულს ამთო მე ფული არა მაგ და რა მივცი.
რამდენიმე დღის წინ დაკავებული სოფელ გუგუტი ანტკარის მცხოვრები ამირან გუგუტიშვილი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ იგი სახლის ნაცვლად გორის საავადმყოფოში მოხვდა. ექიმის მერაბ მაისურაძის ცნობით, გუგუტიშვილს ტვინის შერყევა და სხეულზე დაზიანებები ემჩნევა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით მას ფიზიკურად ცხინვალში გაუსწორდნენ. ექიმის ინფორმაციით 70 წლის გუგუტიშვილის ჯანმრთელობას ახლა საფრთხე აღარ ემუქრება.
გადმოცემით მოყვანილია ცხინვალის იზოლატორიდან, სადაც მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამოტყოფს ჩაუტარდა სათანადო კლინიკური ლაბორატორიული გამოკვლევები, კომპიუტერული კვლევა, მდგომარეობა სტაბილურია, გვაქვს თავის ტვინის შეყევა, სხეულის ზოგადი დაჯეჟილობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მკურნალობა, მდგომარეობა შეესაბამება გადატანილ ტრავმას.
გორის საავადმყოფოში გუგუტიშვილი სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა მოინახულა. მისი თქმით, მიუღებელია საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება და მათთვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ციხელაშვილის განცხადებით, ქართული მხარე ერთნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვს შეწყდეს საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და მათი უფლებების შელახვა.
ჩემი აქ მოსვლით მე მხარდაჭერა გამოვხატე მის მიმართ, მისი ოჯახის მიმართ და კიდევ ხას უსვავ ჩვენს პოზიციას, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ადგილობრივების უკანონო დაკავება, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავის ნაკვეთზე იმყოფებოდა საყოფაცხოვრებო მიზნებით. კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამ საკითხს აუცილებლად დავაყენებთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგ შეხვედრაზე 2 მარტს ერგნეთში. რამდენადაც ფაქტი გახლავთ ერთი, რომ ეს პირი იყო უკანონო დაკავებული ამ პერიოდში, გაუჩნდა მას გარკვეული ფიზიკური დაზიანებები და თავისთავად ეს დაკავების ფაქტი, ისევე როგორც სხვა ფაქტები, არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 2 მარტს გაიმართება. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გააპროტესტებს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს და ამ ზოლზე მათ უხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მონტაჟს.
თქვენ მოსმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გორიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ. ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრებისა და პრობაციონერების განათლების განვითარებისა და დასაქმებისათვის მხარდამჭერი პროექტის ყოფილი პატიმრების გაძლიერების განხორციელება დაიწყო აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოს ზემოსვანეთსა და იმერეთში. ყოფილ პატიმართა და პრობაციონერთა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისათვის ხანგრძლივი პროექტი მათ პროფესიულ გადამზადებას, იურიდიულ დახმარებას და თვით დასაქმებისათვის ხელშეწყობას გულისხმობს. ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს ამ პროექტის შესახებ.
ფონდი აფხაზ-ინტერკონტის ხელმძღვანელის და პროექტის კოორდინატორის არჩილ ელბაქიძის ინფორმაციით, ბენეფიციარები შეირჩევიან საჭიროების მიხედვით და მათთვის შეთავაზებული სერვისები ორიენტირებული იქნება თვითდასაქმებაზე.
რაც შეუწყვეთ ხელს, ეს იქნება მცირე საწარმოები, მიკროსაწარმოები, ეს იქნება სამრეცხაო, ეს იქნება საცხობი, ეს იქნება საპარიკმახერო, იქნება სალონები თუ სხვა მომსახურებები. ამაში მიიღებენ დაახლოებით 500 ევროიანი დახმარებას, მიიღებენ ახლა საცხობს, მიიღებენ დანადგარებს, მიიღებენ.
არჩილ ელბაქიძის ინფორმაციითვე პროექტის ფარგლებში იმერეთის რეგიონში ორი სოციალური საწარმოს შექმნა იგეგმება, რომლებიც ყოფილი პატიმრებითა და პრობაციონერებით დაკომპლექტდება და თითო საწარმო დაახლოებით 20,000 ევროს ღირებულების გრანტს მიიღებს. ყოფილ პატიმართა და პრობაციონერთა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მდგრადი სისტემის დასამკვიდრებლად პროექტს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მისი განმახორციელებელი პარტნიორი ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი.
ჩვენი ცხრი შევეცდებით, ჩვენი ცული შევიდავთ ამ სისტემის გრადობაში და მაქსიმალურად შევეცდებით ყველა მჟავდებულ პროფესიონალს, პატიმის ოჯახის წევრს. ჩვენი პროექტის და შესაძლებლობის ფარგლებში გაუწიოთ დახმარება მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის კუთხით, დასაქმების კუთხით, სტაჟირების კუთხით.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლის ანა ჩაფიძის განცხადებით, ყოფილ პატიმართა და პრობაციონერთა რესოციალიზაციისთვის მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის წვლილი შეტანა სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით და მივესალმები, იმიტომ რომ ყოფილი პატიმრებისთვის ინტეგრაცია საზოგადოებაში ხელს უწყობს ზუსტად ეს სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის სერვისების მიწოდება მათთვის.
პროექტის ყოფილი პატიმრების გაძლიერების ავტორთა განცხადებით, იმერეთში 2500-ზე მეტი პრობაციონერია და პროექტის ფარგლებში 50 ბენეფიციარის დახმარება და ხელშეწყობა იგეგმება იმისთვის, რომ მათ თავი იგრძნონ საზოგადოების სრულფასოვან წევრად.
თქვენ მოსმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, დაიწყო ყოფილი პატიმრებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობის პროექტი. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ზუგდიდის ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე მოვაჭრეები გარევაჭრობის აკრძალვას ითხოვენ. მათი მოთხოვნით მერიას მიმართეს, მოვაჭრეების თქმით მერიაში განმარტავენ, რომ გარევაჭრობის აღსაკუთად ორკვირიანი ვადა სჭირდებათ. თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ჩვენ შიდა მოვაჭრეები რამდენიც ვართ ხო? გარეთ ვიდაიქით ჩვენც და ჩვენც გავალთ გარეთ და ჩვენც ვიმუშავებთ გარეთ. არ ვიცი, ზომებს მიიღებენ ალბათ ორი კვირა გვაცადეთო, ესე გამოვიდა ამბავი.
მოვაჭრეების თქმით მოსახლეობა ბაზრის გარეთ ყიდულობს პროდუქციას, მათთან კი მხოლოდ მცირე ნაწილი მიდის, რის გამოც ისინი ზარალდებიან. მათი განმარტებით ასე მუშაობის პირობებში ვერ არჩენენ ოჯახებს და უჭირთ ბანკის ვალების დაფარვაც. მოვაჭრეების განმარტებითვე პრობლემა დიდი ხანია არსებობს. მერის არაეთგზის დაპირების მიუხედავად კი გარემაჭრობა საბოლოოდ არაიკრძალა და დაპირებას არ შესრულდა. თავის მხრივ ირაკლი გოგოხი აცხადებს, რომ გარემაჭრობა კანონით იკრძალება და ამჯერად დარღვევას ვერ დაუშვებენ.
საზოგადოებრივი შესრულებული წარმოებაშია გარემაჭრობის რეგულირების წესი, რომელსაც ძალიან მაგალითად ოპერაში უკვე საკრებულო დაამტკიცებს და უკვე მერეა ექნება საშუალება, რომ შესაძლებლობა რომ ხელმძღვანელო დადგენილი წესი შესაბამისად.
მერიაში შეხვედრის შემდეგ მოვაჭრეებმა განაცხადეს, რომ მომავალში საპროტესტო აქციებს პერმანენტულად გამართავენ, თუ მათი მოთხოვნა ორგვირაში არ დაკმაყოფილდება. ქალაქ ზუგდიდის მერიასთან ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე მოვაჭრეებმა 28 თებერვალსაც გამართეს საპროტესტო აქცია. მანამდე მათ არაერთხელ გამოუხატავთ ამ თემაზე პროტესტი. გარევაჭრობა რამდენჯერმე მცირე ხნით აიკრძალა ზუგდიდში, თუმცა გარემოვაჭრეთა აქციების შემდეგ ისევ განახლდა. შეგახსენებთ ზუგდიდის ბაზრში და ტერიტორიაზე მოვაჭრები გარევაჭრობის აკრძალვას ითხოვენ. ამ თემის შესახებ ჩვენი კოლეგა თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან. და უსმენით პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებოდი მე ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. დოპ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით FM-ზე 107.4 ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს www.tavisupleba.ge.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Baseball is a sport that began in the eastern United States in the 1800s. It became known as the national pastime, a game that millions of people continue to enjoy each spring and summer. Major League Baseball recently opened its new season, so this is a good time to explore the influence of baseball on popular culture, including music and poetry. Many songs and poems have been written about baseball, and today, Shirley Griffith and I will tell you about some of them. Baseball expert Warner Fusel writes that there are probably more than 1,000 songs about baseball. The most popular is Take Me Out to the Ball Game. It was written in 1908 by Jack Norworth. He wrote it after seeing a sign about baseball in an underground train in New York City. His friend, Albert von Tilzer, put the words to music. Mr. Norworth reportedly had never seen a Major League Baseball game. He did not see one until 33 years after he wrote the song.
People still sing Take Me Out to the Ball Game during baseball games.
Time for the stretch. Michael Diaz, Brian McElroy, Michael Ingersoll, and James Speck, Chicago's own Jersey Boys.
All right, fans, let me hear ya.
Near the end of the game, people become tired of sitting on the hard seats. So during a special time in the game, everyone stands up and stretches their arms and legs. This tradition is called the seventh inning stretch. Everyone sings a song together. Most often it is Take Me Out to the Ball Game. Here it is sung by the National Pastime Orchestra and singers.
Nellie Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they play. Her boyfriend by the name of Joe said to Cooney, "I'll dear, let's go." Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard a shout.
Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never come back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three strikes, you're at the old ball game.
Baseball expert Richard Miller writes that many songs about other subjects, such as love, use words and expressions from baseball. For example, in a song written in 1912, a woman tells her boyfriend that she will not like him unless he is a good baseball player. The song is called, "If You Can't Make a Hit in a Ball Game, You Can't Make a Hit with Me."
In 1943, George Moriarty wrote a song designed to support American forces fighting in World War II. Mr. Moriarty was a former baseball player and manager for the Detroit Tigers team. His song is called "You're Gonna Win That Ball Game, Uncle Sam." It is performed here by the National Pastime Orchestra and singers.
Uncle Sam, when you play ball, the rules must all be fair. Your name is in our golden frame for playing on the square. Uncle Sam, we've made a vow since that Pearl Harbor raid, and now it's up to you to show them how the game is played. You're gonna win that ball game, Uncle Sam, so pitch that cannonball the way you can. You were slow beginning, but just wait till that ninth inning. You can finish what they all began. Your team is all behind you to a man, so take your bat and make that home run slam. Keep the bases loaded till your hits have all exploded. You're gonna win that ball game, Uncle Sam.
Many songs have been written about America's baseball teams. These include the Brooklyn Dodgers, later the Los Angeles Dodgers, the Philadelphia Phillies, and the Chicago Cubs. Other songs have been written about famous baseball players, Babe Ruth, Jackie Robinson, and Joe DiMaggio.
Hello, Joe. What do you know?
We need a hit, so here I go.
Some people think Joe DiMaggio was the greatest player in the history of baseball.
Right, kill that umpire! Yeah! A case of Wheaties!
He hit safely in a record 56 games in a row for the New York Yankees in 1941. This record never has been broken. That same year, Les Brown and his band recorded the song "Joltin' Joe DiMaggio." Betty Bonney sings about the way DiMaggio hit the ball very, very hard. How he jolted it.
He started baseball's famous streak that's got us all aglow. He's just a man and not a freak. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio. We want you and I.
He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then, he's hit a good 12 more. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio. We want you and I.
From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horsehide sphere. Joltin' Joe DiMaggio.
In 1955, a popular musical play about baseball opened on Broadway in New York. It was called Damn Yankees. It was about a middle-aged man who gets a chance to play baseball for his team, the Washington Senators. He plays against the best team in baseball, the New York Yankees. The Senators are not a very good team. Their manager wants them to play better. He urges them to play with all the feeling that is in their hearts. Here the cast of Damn Yankees sings, "You Gotta Have Heart."
You gotta have a heart. All you really need is heart. When the odds are saying you win, that's when the grin should start. You gotta have hope. Mustn't sit around and mope. Nothing's half as bad as it may appear. Wait till next year and hope. When your luck is batting zero, get your chin up off the floor. Mister, you can be a hero. You can open any door. There's nothing to it but to do it. You gotta...
In addition to the many songs written about baseball, there is a famous poem about the game, too. It is called Casey at the Bat. A young man named Ernest Thayer wrote the poem in 1888. It was published in the San Francisco Examiner newspaper. The poem still is popular today. Casey at the Bat is about a baseball team from a town called Mudville. The team is losing an important game. The game is almost over. Mudville is depending on its best player, Casey, to win the game.
The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2 with but one inning more to play. And then when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go in deep despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought if only Casey could but get a whack at that, we'd put even money now with Casey at the bat.
To the surprise of the crowd, two players hit the ball well. They reach second and third base. They are ready to score. Then it is Casey's turn at bat. He can win the game if he hits the ball hard enough so that he and the other players can cross home plate. That will give their team more points than their opponent.
There was an ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his hat, no stranger in the crowd could doubt 'twas Casey at the bat. 10,000 eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. 5,000 tongues applauded when he wiped them on his shirt. Then while the writhing pitcher ground the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye. A sneer curled Casey's lip.
The opposing pitcher throws the ball, but Casey does not try to hit it. The pitcher throws the ball again. Again, Casey does not try to hit it. There are now two strikes against him. One more strike, and he will be out. The game will be over. Will Casey finally hit the ball? Will he win the game? The crowd is sure he will.
The sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence his bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball, and now he lets it go, and now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light. And somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out.
Amy Majeski, Johnny G, Eddie Juiced, Johnny Pesky, Thornton Lee, Danny Gardella, Van Lingle, Mungo.
Dave Frischberg is a songwriter and jazz pianist, and he loves baseball. In fact, he wrote a song in which the words are nothing but the names of famous and perhaps some not-so-famous baseball players. Van Lingle Mungo is the name of the song.
Augie Bergamo, Sigmund Jacoby, Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky, Galan and Pinky May, Stan Hack and Frenchie Bordagaray, Phil Cat.
ever read a George McQuinn, Howard Pollett, and Early Wynn. Roy Campanella, Van Lingemond.
Our program was written by Shelley Gullist. Jim Tedder read portions of the poem Casey at the Bat. I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trotsky.